Саннар, 32-нче бүлек. Рубин, Гәт рухларына һәм Миннашы рухының бер яртысына бирелгән җир. Рубин һәм Гәт угылларының көтүләре бик зур иде. Һәм алар Ягызер һәм Гилыгат җирләренең көтү йөртү өчен яраклы урын икәнен күрделәр. Гәт һәм Рубин угыллары Муса белән рухани Илгазар һәм халык җитәкчеләре янына килеп, Атарот, Дибон, Ягызер, Нимра, Хишбун, Илгале, Сибам, Нәбу һәм Бигун Исраил халкы өчен Раббы тармар иткән җирләр терлек йөртергә хайран шәптер. Ә без синең кулларың терлек көтәбез дип әйттеләр. Аннары, әгәр без синең күз алдыңда шәфкат казанганбыз икән, бу җирне биләмә итеп, без хезмәтчеләреңә бир, безне Урдунның аръягына чыгарма дип өстәделәр. Гәт һәм Рубин угылларына Муса: «Кардәшләрегез сугышка барачак, ә сез монда калырсызмы? Ни өчен сез Исраилләрнең Раббы бирәсе җиргә бару теләген сүрелдерәсез?» диде. «Раббы биргән җирне карар өчен мин сезнең аталарыгызны Кадыш Барниядан җибәргәч, алар да нәкъ менә шулай эшләгән иде. Эшкүл үзәнлегенә барып җитеп, ул якларны күргәч, алар да Исраилләрнең Раббы бирәсе җиргә бару теләген сүрелдергән иде. Шул көнне Раббының ачуы кабарды. Һәм ул ант итеп әйтте: «Мин ант ишеп Ибраһимга, Исхакка һәм Якубка вагъда иткән җирләрне Мисырдан чыккан, яши 20-дән узган кешеләр күрмәсләр, чөнки алар бөтен күңелләре белән миңа буйсынмадылар». Бу исәпкә Кынази Ифунни угылы Кәлеп белән Нун угылы Ишуагына керми, чөнки алар Раббыга бөтен күңелләре белән буйсындылар. Раббының Исраилгә ачуы кабарды. Һәм аның алдында яманлык кылган бу буынны ул тәмам юкка чыгарганчы 40 ел буе шүлдә йөртте. Инде менә сез, гынаһлы буын, аталарыгыз урынына калып, Раббының Исраилгә каршы ачуын тагын да ныграк кабартасыз. Әгәр сез аңардан еш йөрсәгез, Исраил халкын ул шүлдә калдырачак, һәм сез шулай итеп халыкны тәмам харап итәчәксез. Гәт һәм Рубин угыллары Муса янына килеп: «Без монда көтүләребез өчен сарык аранлары һәм балаларыбыз өчен шәһәрләр корырбыз», диделәр. Шуннан соң коралланып, Исраилләр үзләренә тәгаенләнгән җирләргә барып урнашканчы, алар алдыннан барырбыз. Ә балаларыбыз җирле халыктан сакланып, хәүф-хәтәрсез яшәсен өчен ныгытылган шәһәрләрдә калсын. Исраилләрнең һәр берсе үзенә биләмәгә җир алганчы, без өйләребезгә кайтмабыз. Урдунның аръягында без алар белән бергә биләмәгә җир алмабыз, чөнки безнең биләмәләр Урдунның бу ягында, көнчыгыш тарафында булачак. Муса аларга әйтте: «Әгәр шулай эшлисез һәм коралланып, Урдунның аръягына Раббы алдында аның хакына сугышка барасыз икән, ул чакта сез Раббы үзенең дошманнарын тармар итеп бөтен җирне яулап алганнан соң монда кире кайта алырсыз. Раббы алдында да Исраил алдында да гаепле булмассыз. Һәм бу җир Раббы күз алдында сезнең биләмәгез дип исәпләнер. Әгәр шулай эшләмәсәгез, Раббы алдында гынаһ кылган саналырсыз. Һәм белегез, шул чакта язасыз калмассыз. Балаларыгыз өчен шәһәрләр төзегез, сарыкларыгыз өчен араннар кырыгыз, шулай ук биргән вагъдагызны да үтәгез». Гәт угыллары белән Рубин угыллары Мусага әйттеләр: «Без синең хезмәтчеләрең, әфәндебез. Ничек кушсаң, шулай эшләрбез. Балаларыбыз ва хатыннарыбыз, көтүләребез, барча тирлегебез монда, Йылыгат шәһәрләрендә калсын. Ә синең хезмәтчеләрең коралланып, әфәндебез кушканча, Раббы алдында сугышка барыр өчен Урдун аръягына чыгар». Муса алар хакында рухани Илгазарга, Нун угылы Ишуага һәм Исраилләрнең рух башлыкларына әмер бирде. Муса булай дип әйтте: «Әгәр Гәт һәм Рубин угыллары сугышка коралланып, Раббы алдында сезнең белән бергә Урдунның аръягына чыгалар икән, шул чакта сез ул җирне яулап алганнан соң Гилгатны биләмә итеп аларга бирегез. Әгәр алар сезнең белән бергә Урдун аръягына чыкмыйлар икән, ул чагында сезнең белән бергә Канган җирендә биләмә алсыннар». Гәт һәм Рубин угыллары болай дип җавап бирделәр: «Без синең хезмәтчеләрең, Раббы ничек буйырса, шулай эшләрбез. Без коралланып, Раббы алдында кәнган җиренә барачакбыз. Әмма безгә биләмә итеп биреләсе җирләр Урдунның бу ягында булсын. Муса шулай итеп, Амарилар патшасы Сихон патшалыгын һәм Башан патшасы Ох патшалыгын шәһәрләре вә шәһәрләр тирәсендәге җирләре белән бергә Гәт һәм Рубин угылларына, Йосыф угылы Миннашы ругының бер яртысына бирде. Гәт угыллары Дибон, Атарот, Арагыр, Атрот Шофан, Ягызыр, Йыгбыха, Бәйт Нимра, Бәйт Харан шәһәрләрен ныгыттылар һәм Сарык аранлары кырдылар. Ә Рубин угыллары Хишбун, Илгале, Кырьятаим, Нәбу, Багал Мигон кайбер шәһәрләрнең исемнәре үзгәртелгән һәм Сипма шәһәрләрен тергезеп, аларга яңа исемнәр бирделәр. Миннашы угылы Мәкирнең нәсел варислары Йылгатка китеп, аны басып алдылар һәм анда яшәгән Амарийләрне куып чыгардылар. Муса Йылгатны Миннашы угылы Мәкиргә бирде. Һәм аның нәселе шунда урнашты. Миннашы нәселеннән булган Яһир Амарийләрнең авылларын басып алды һәм аларны Яһир авыллары дип атады. Нобах исә Кынатны һәм аның тирәсендәге шәһәрләрне басып алды һәм аны үз исеме белән Нобах дип атады.